Кеп Лер, Араплы Радио. Эртеріңіз қайырлы олсын, хұрматылдың лейзілер. Бүгін 2019 үйрің 23-ші май, Кептәнің 4-ші күні. Хаварлар күннелігімізді яғыды дүңлемәге чағырыяды. Бүгін программамызды. Ашқавадың хәкімиетлері химикфер іштелері ұланып, шәһәрдәкі зиянды мөр мөзеклері қаршы көрешеді. Дашығызды полиция алшан сағат 9-дан соң көчеден юнанмадықлары тоғырға чеккен. Түркмен мигранты Түркиеде енекі болып ішілен өйінің алтын шай хептерін оғырламақты ғыман әділер өе бейлік тәдәліклер. Олы күнің хаварларының ле. Олар лентізімен еуғшын аңын оғырған танше дияр. Қорынмық секретарының өзіпесін еріне етірен Патрик Шанахан өзлерінің соңқы күнлердегі мақсатының Ирани дүшіштірмектен варат болуын айтты. Инна Абашаның президенті Дональд Трамптың администрациясы бұяғдайын хас қыздырылмағының өңін алмағы салышар деп, Шанахан Помпео білін янашық тұрып, Капитол байырынны япық қапыларың арқасында олан брифингден бір күн соңыра айтты. Бі өңін алмақ ұрыны әділіян тағарла ұрыс үшін әл. Біз ұрыса ермекші дәрліп, Абасаның ғорынлық қашылығы журналистлер айтты. Бидің хәдір құрсаттағы ең ұлалы дамыз Ираның ядыры ярағыны әдінмегінің өңін алмақ. Біз бұяғдайын мұннан өйлі қазышмағыны үсілемі әртіп ол сөзінің үсіні етірді. Иранның ядай телефонына Герман канцлер Ангела Меркель, Француз президенті Эммануэль Макрон, Рус президенті Владимир Путинлен хем маслахатлашылды деп, Меркель идарасының 21-ші майда чап еден беянатын айдылар. Бүйянатты үш лидерін Ирани өлдерінің сақлиян ядыры алалысығынан чықманға алмағы ұрмақ веруырлығының нұғталан нұғайдылар. 21-ші майды Праганың көчелеріні мүңлер чағадам демонстрация чықты. Олар Чехияның тәді өлінің адалат министерінің премьер-министр Андрей Бабыши қалплық айпламаларынан сапламағынан алады өлдіріярлар. Бұ демократияның миллион пұрсат топор тарапынан Мария Бенесова басыш көр көлмек үшін кәдірі челіні құрын олан протестлер тапқырының ең ұлысы болды. Құрамасылар бұ кедекі протесті 10 мүңлер садамын қатнашанлығына идеярлар. Протестілер Бенесованың миллиардер бабеші айпламалардан сыптырып білжегінен алады өлірділер. Бабиш кечен ил Европа білілешігінен алынан 2 миллион евро субсидия өлен үйілте шыққырлықта айпланды. Полиция geçen ay prokurorların Babiş'e ayıp bildirmeğine çağırdı. Şehirin Venceslas Square'ına toplanan demonstrasyacılar qarışsız sud, işten çekil ve utanç diyen şığarlar qaldırdılar. Kırgızistan'ın odalkı vise premieri Şamil Atakhanov 2013 yılı yurdun İngur yakası kayışlı cinayet kettesini türmeden iyi roşatmak gülen bağırlıkta tutsak edildi. Kırgızistan'ın İçeri İşler Ministerliği 21. May günü giyişlik Atakhanov'un Aziz Batukayev'un bir kanun iyi roşatılmağına katnışıkta guman edilip deslapkı tutsakhana yerleştirilenliğine etti. Atakhanov Batukayev 2013 yılı akkanlık keseli bilen keserlet deyilip türmeden iyi roşatılığına vise premier olu işli yardı. Sonra onun diyağınızın kalplaştırılığını meyelim oldu. İçeri İşler Ministerliği geçen kepti Odalkı Sağlık Ministeri Dinara Sagınbayeva'nın ve Devlet Cedayiler Kulluğu'nun Odalkı Genişçisi Kalibek Kaçkın Aliyev'in hem bu iş bilen bağırlıkta tutsak edilenliğine etti. Geçen kepti Batıkayev'in iyi boşadılmağını kömök etmek dayıplanan 4 tane Lukman hem tutsak edildi. 14-ci zayiyyəsi. Esasən ayarlardan ibarət gələn ayda keçiriləcək ilki saylovlardan öng az girdici maşqarlar yekəlikdə çağı tərbiyələyən enələr üçün problemalı olan zay qarızlarının bergi borçlarının keçilməyini və dövlət tərəfindən başqa da maliyyə köməklərinin verilməyini tələb etdilər. 21-ci mayda Merkazadi yurdunun İngulu şəhəri Almatıda Dolanırcı Nuratan Partiyasının edarı zayının taşı işiginine getirilen yığınansıq energiya vay yurdun ilatının yüzeyiz olan iqtisadi qıyınçılıkları var adakı aladalarının yeni bir görközüsü varlı. Yurdun avtardar Dolanırcısı 78 yaşındakın Ursultan Nazarbayev Mart ayını 14-cı yıl oturan prezidentlik kursusundan çekildi. Yönü Nuratan'ın başlığı olup qaldı. Ol öz orununu Kasım Jomart Tokayev vaqtlayın prezident öllep, hakimiyetin yumsokluk gülen geçirilmeğine gözöksülük etmeye çalışar. Türkmenistan'ın prezidenti Kurbanuly Berdimuhamedov 21-ci mayda Evropada hupsuzluk ve hizmattaşlık kurumasının kadirki başlığı, Slovakya'nın daşarı ve Evropa İşleri Ministri Miroslav Lajčák'ı kabul etti. Türkmen devlet havarlılığının mağlumatına veren duşluğun barışında tarafları durmuş iktisadı buğdaktı. Energetika hem de uluğ ağrı katnaşık toplumunu, insanperver ulgumda hizmattaşlık etmeğin ileri tutuluyanlığını bellediler. Siz havarlar dinlediniz.